Paulusning Korinfliklarga 1-maktubi, 1-bob.
Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lish uchun da'vat qilingan men Paulusdan va birodarimiz Sostenisdan Xudoning Korinf shahridagi jamoatiga salom. Xudo sizlarni o'zining aziz xalqi bo'lishga da'vat qilib, Iso Masih orqali o'zi uchun ajratib olgan. Shunday qilib, har yerda Rabbimiz Iso Masihga sajda qilayotganlarning qatoriga qo'shildingiz. Iso Masih ularning ham, bizning ham Rabbimizdir. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato etsin.
Xudoyim sizlarga Iso Masih orqali o'z inoyatini berdi. Shu bois, doimo Xudoyimga sizlar uchun shukr aytaman. Iso Masih orqali Xudo sizlarni har qanday kalomda mohir, ilmu ma'rifatda boy qildi. Shu tariqa, men sizlarga aytgan Masih haqidagi xabar haqiqat ekanligi isbotlandi. Mana endi Rabbimiz Iso Masihning kelishini intizorlik bilan kutar ekansiz, muqaddas ruh beradigan in'omlardan benasib emassizlar. Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda sizlar aybsiz bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni oxirgacha qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarni o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqot qilishga chorlagan Xudo sadoqatlidir. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga iltijo qilaman. Hammangiz o'zaro ahil yashanglar. Orangizda nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Zero, ey birodarlarim, sizlarning orangizda janjallar borligi haqida opamiz Xloisning xonadonidagilar menga xabar berishdi. Men quyidagilarni nazarda tutyapman. Orangizda ba'zilar men Paulusning shogirdiman. Yana ba'zilar esa men Apollosning shogirdiman. Yana boshqalar men Butrusning shogirdiman. Yana bir xil odamlar men Masihning shogirdiman deb aytayotgan emish. Nima? Masih bo'linganmi? Yoki sizlar uchun Paulus xochga mixlanganmi? Nahotki Paulusning nomi bilan suvga cho'mdirilgan bo'lsangiz. Xudoga shukurki, men sizlarning orangizdan Krispus va Gaiusdan boshqa hech kimni suvga cho'mdirmadim. Hech kim men Paulusning nomi bilan cho'mdirilganman deya olmaydi. To'g'ri, men Stefanasning uy ahlini ham suvga cho'mdirgan edim. Ammo bulardan boshqa hech bir odamni suvga cho'mdirganim esimda yo'q.
Zotan Masih meni odamlarni suvga cho'mdirsin deb emas, balki xushxabarni yoysin deb yubordi. Menga bu xushxabarni insonlarga oid bo'lgan donolik bilan yoyish buyurilmadi. Bo'lmasa, Masihning xochdagi o'limi haqidagi xabarning kuchi yo'qolgan bo'lardi. Xoch haqidagi bu xabar halok bo'layotganlarga telbalikday tuyuladi. Ammo biz najot topayotganlar uchun esa u Xudoning qudratidir. Axir muqaddas bitiklarda yozilgan-ku. Men donolarni donoligidan mahrum qilaman. Idroklilarni idrokidan ayiraman.
Donolar qani? Tafsirchilar va bu dunyoning faylasuflari qayerda? Xudo bu dunyoning hikmatini aqlsizlikka aylantirdi-ku axir. Modomiki Xudoning hikmati bo'yicha bu dunyo o'z aql zakovati bilan Xudoni tanib bilmagan ekan, tentaklikday tuyulgan xabarga ishonganlarni Xudo qutqarishni lozim ko'rdi. Mana, yahudiylar mo'jizalar talab qiladilar. Yunonlar esa donolik payda yuradilar. Biz esa faqat xochga mixlangan Masih haqidagi xabarni yoymoqdamiz. Bu xabar yahudiylar uchun haqorat bo'lsa, g'ayri-yahudiylar uchun telbalikdir. Biroq Xudo da'vat qilgan yahudiy va g'ayri-yahudiylar uchun Masih xochi Xudoning qudrati va hikmatidir. Zero Xudoning aqlsizligi inson donoligidan ustundir. Xudoning zaifligi inson qudratidan kuchliroqdir. Ey birodarlarim, Xudo sizlarni da'vat qilganda qanday odam edingizlar? Bir esga olingchi. Insoniy nuqtai nazardan qaraganda orangizda dono, qudratli yoki oliy janoblar ko'p emasdi. Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. U qudratlilarni sharmanda qilish uchun dunyodagi zaif hisoblanganlarni tanladi. Dunyodagi e'tiborli hisoblanganlar arzimas bo'lib qolsin deb Xudo bu dunyodagi e'tiborsiz va kamsitilgan, ya'ni ahamiyatsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Shunday qilib, hech bir inson Xudoning oldida maqtana olmaydi. Iso Masih orqali Xudo bizga yangi hayot ato etib, u orqali donolikka ega bo'lganimizni namoyon qildi. Biz Masihning sharofati bilan oqlanib, gunohdan xalos bo'ldik. Xudoning aziz xalqi bo'ldik. Shunday qilib, muqaddas bitiklarda o'rgatilganday, kim maqtanmoqchi bo'lsa, egamizni bilaman deb maqtansin.